SBS Radio.
7 marsi, dita e arsimimit Shqip, dhe 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, janë shënuar në të gjitha qytetet shqiptare në Maqedoninë e Veriut, megjithëse arsimimi Shqip edhe në këtë 7 mars është gjetur me sfidat e veta, ndërkohë që profesorët dhe arsimtarët kanë kërkuar reforma rënjësore dhe urgjente në arsim duke cilësuar edhe rënjen drastike të sistemit arsimor. Ndërkaq, pozicioni i gruas në vendimarrje, respektivisht në institucioneve politikëbërje, cilësohet të mbetet tejet i ullët. Pikërisht më këtë 8 mars është zhvilluar dhe seancë për një prej rasteve më të përfolura, Titanic 2. Në këtë rast gjykatësi Ognjen Stavrev e ka pranuar kërkesën e prokurores Fatime Fetaj dhe 6 nga të akuzuarit për këtë lëndë janë dënuar me burgim për parregullsi zgjedhore në zgjedhjet lokale të vitit 2013. I shefi i DSK Sasho Mjellkov është dënuar me 3 vite burgim. Kreu i PDSH-s Mendu Thaçi është dënuar me 3.2 vite burgim. Dënim më i madh i është shqiptuar Bedreddin Ibrahimit 4.5 vite burgim, i cili ishte antar i Komisionit Shtetëror Zgjedhor nga radhët e PDSH-s në kohën e zgjedhjeve të vitit 2013. Me 3 vite burgim janë dënuar edhe ish antarët e Komisionit Shtetëror Zgjedhor të VMRO të PMNE-s të asaj kohe, Vladko Sajkovski, Sasho Sërcev dhe Aneta Stepanovska. Prokurorja Fatime Fetaj pas shqiptimit nga ana e trupit gjykues me 3.2 vite burgim për ish shefin e DSK Sasho Mjellkov i ka kërkuar trupit gjykues që pikërisht i njëjti të mirret me njerë në paraburgim për shkak të dyshimeve për arratisje, ndërkaq për të dënuarit e tjerë ka kërkuar masa shtesë të sigurisë. I vetmi që nuk ka qenë prezent në leximin e akt vendimit ishte kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi. Ndërkaq kryeministri Zoran Zaev, pas akuzave që janë bërë, ka mohuar se ligji i ri mbi prokurorinë publike do ta shpëtoj kreun e BDI-s Ali Ahmeti nga përgjegjësia penale. Zgjidhja ligjore që e vazhdon mandatin e prokurores Katica Janeva nuk lejon përdorimin e bisedave të përgjuara si dëshmi në sallën e gjyqit. Rasti regjistrimi në të cilin dyshohet Ahmeti është hapur nga bisedat e përgjuara që i mori pikërisht prokuroria publike Janeva nga kryeministri Zaev në kohën kur ishte në opozitë. Për më shumë ndjekim deklaratën e kryeministrit.
Dokazit e postojat, i absolutno në të vojë dhe moment nëse...
Dëshmit ekzistojnë dhe absolutisht në asnjë moment nuk është shqirtuar mundësia që dikush të shpëtoj, dikush të një losut ose çfarë do tjetër. U krijua një ligj cilësor me ekspertë ndërkombëtar dhe vendor që e punonin dhe besoj se në esencë në këtë ligj do të sigurojmë konsensus, ashtu si edhe në vitin 2015 kur miratua ligji për PSP-n, ashtu edhe këtë herë ja vlen ta bëjmë përpjekje që të gjithë qëndrojmë prapa tij.
Nëse ligji votohet, krahas Ahmetit nga bombat si dëshmi do të shpëtojnë edhe zëvendës kryeministri aktual i Eurointegrimeve Bujar Osmani, deputeti Antonio Miloshovski, ish-ministri i financave Zoran Stavrevski, ish-ministri i shëndetësisë Nikola Todorov, ish-kryetari i komunës së Karposhit Stevço Jakimovski, si dhe ish-deputetja Silvana Boneva. Të gjithë këta janë të dyshuar në hetime që prokuria speciale i filloi pas skadimit të afatit prej 18 muajve prej formimit. Avokati Aleksandr Tumanovski vlerëson se me këtë prokuroria speciale nuk do të dobësohet sepse deri më tani bisedat e përgjuara nuk ishin prova e vetme në procedurë. Tumanovski mbështet tezën se politika prapë se prapë vendosi për fatin e bombave, duke pasur parasysh që edhe prokuria speciale u formua me vendim politik. Ligji duhet të votohet me shumicë prej 2/3 për çka mund të funksionoj pazarlëku me grupin e pavarur të VMRO të PMNE-s për të cilin specialia zhvillon raste, ka përfunduar Tumanovski. Por bombat nuk shkojnë të gjitha në histori. Ato edhe më tej do të zhvillohen si prova në rastet ku akt akuzat prokuroria speciale i ka ngritur para qershorit 2017. Me ligjin e ri planifikohet që prokuroria speciale të bashkohet me prokurorinë e rregullt, ndërkat shefi i prokurores Katica Janeva do të jetë prokurori aktual shtetëror Lubomir Jovevski. Janë një mori rastësh të hapura që presin edhe epilog, e ndërto janë Titanic, transporter, tortura, trajektoria, tarifa, toplik, portesa, target, thesari, tanku dhe total. Gjatë javës kanë vazhduar edhe përgatitjet për zgjedhjet presidenciale. Mbi 60 deputet kanë nënshkruar për zyrtarizimin e kandidaturës së Stevo Pendarovskit për president të shtetit. Koalicioni qeverisës i cili qëndron prapa kandidaturës së tij do të kërkojë edhe nënshkrimet e qytetarëve me qëllim që kandidimi mos të reflektojë si politik. Fushata e Pendarovskit do të bazohet në promovimin e konceptit për një shoqëri për të gjithë pa përfshirë sulmet ndaj oponentëve. Për më tepër ndjekim deklaratën e zëdhënësit të LSDM-s.
Ne si koalicioni madh dhe i gjëri cili jemi rreshtuar pas Pendarovskit, do të bëjmë fushatë të qetë dhe me dinjitet e cila do të siguroj fitore të garantuar. Të gjithë ne si parti e kemi për obligim të sigurojmë zgjedhje të lira dhe demokratike.
Fushata e kandidatit të opozitës shqiptare Blerim Reka do të bazohet në promovimin e shtetit të të gjithëve. Reka, i cili sot falenderoi qytetarët për mbështetjen e dhënë me nënshkrimet e nevojshme, 11,000 brenda vetëm 2 ditëve, theksoi se për dallim nga kandidatët e tjerë, fushata e tij nuk do të jetë tradicionale. Për më shumë ndjekim deklaratën e Blerim Rekës.
Në krasim me kandidaturën e zotit Pendarovski, i cili thot e ka në moton shoqëri për të gjithë, unë daloj për ti se unë them shteti për të gjithë. Nuk mi afton, thuhet shoqëri për gjithë, që qytetarët jenë barabartë. Sa i përket kandidaturës profesoreshës Siljanovska, unë aty daloj me te sa i përket dy poenteve që ajo i potencon në fushatën e saj, e ajo është, se ajo është kundër marveshës e Prespës dhe kundër marveshës e Okrit. Unë për kundërzi, jam për dyat marveshët.
Fushata e vëmëro dhe për MNS do të fokusohet në akuzat ndaj si që quan kjo partiza e vizmin dhe shqitjen e interesave shtetërore dhe komtare. Ndjekim zëndënësin e vëmëros.
Ne izbeznoj.
Është e pamundur që zaevizmi të anashkalohet nga fushata për se cilin i cili realisht i shef problemet dhe dëshiron të jeti sinqert para qytetarëve.
Kandidatët deri më 21 mars duhet i përmbushin kushtet ligjore për të marrë pjesë në garën presidenciale. Më 1 prill fillon fushata zgjedhore, ndërkësh më 21 prill zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Që zgjedhjet të jenë ligjore dhe legjitime, në votim duhet të dalin 40% nga lista e qytetarëve që kanë të drejtë vote. Në ndërkohë që është deklaruar kandidati Maqedon Stevo Pendarovski për pritjet e tij lidhur me votuesit shqiptar, i cili ka pohuar se për herë të parë shqiptarët mbështesin një kandidat maqedon dhe pret që në raundin e dytë, pra më 5 maj, ta mbështesin edhe opozita shqiptare. Për më shumë ndjekim deklaratën e tij.
Se razbërdë kanë jam namera da prejudiciram, dali kemi podrëgjët, to a kemi dhe...
Nuk do të predikoj nëse më mbështesin. A i do të jetë vendimi i votuesve të tyre dhe jo i liderëve. Një gjë që sigurisht nuk do të bëj, është se nuk do të bëj pazare për grupe votash, që në rrethin e partë, ti të më japësh 30, 50 apo 100, që unë të jap një gjë tjetër si falënderim. Unë do të presë që këtë të bëjnë votuesit, të cilët do të votojnë për Blerim Rekën. Pra nëse votojnë, apo nëse vije situata e tillë, në rrethin e dytë, të më votojnë mua pa bërë pazare. Dua të them se asun, as Zaev dhe as kush tjetër nuk do të mund të bëj pazare në emrin tim. Këtë nuk e kemi bërë as me BDI-n gjatë negociatave.
Për zgjedhjet presidenciale, ligjet reformuese dhe prokurorin publike speciale është paralajmëruar që të bisedohet në takimin që do të zhvillohet të dielën në mes të kryeministrit Zaev dhe kryetarit të Vëmëros Mickovski. Në ndërkohë, zëvendës kryeministri për çështje europiane Bujar Osmani qëndron për vizitë pune në mbretërinë e Suedisë, ku do të takohet me ministrin e çështjeve europiane. Ministri jashtëm i Rumanisë, vend ky që udhëheq me BE-n, dhe ministri jashtëm grek më 18 mars në Bruksel do të organizojnë mëngjes për miqtë e Maqedonisë së Veriut, ku do të merë pjesë edhe krye diplomati Maqedonas Nikola Dimitrov. Në ndërkohë, gjatë kësaj jave, kanë filluar edhe ndryshimet e tabelave doganore, duke filluar me mbishkrimet Republika e Maqedonisë së Veriut. Dhe njëkohësisht është bërë riemërimi institucione. Kështu Radio Televizioni Maqedonas pas riemërimit është Radio Televizioni Kombëtar, kurse Filharmonia Maqedonase është Filharmonia Kombëtare. I pandryshuar mbetet Teatri Popullor Maqedonas dhe Instituti për Literaturë Maqedone. Një zgjidhje aktualisht nuk është arritur për Akademinë e Shkencave dhe Arteve Maqedonase, për të cilën vazhdojnë konsultimet me akademikët. Reagimet e vëmëros nuk kanë munguar dhe kanë qenë të menjëhershme, duke u shprehur se riemërimi i institucioneve është një nga veprimet e turpshme kundër Maqedonase, të cilat dalin nga marrëveshja kapituluese. Ne vazhdimisht kemi thënë se Maqedonia është përfituruar, shpërfituruan Maqedonasit, se tani nuk do të ketë me çfarë të identifikohen, se humbet identiteti institucional, kam thënë në deklaratën publike VMRO. Megjithatë, tashmë dihet se pavarësisht përplasjeve politike, vendosja e reformave në vend është prioritet dhe diçka e pandalshme, ashtu siç ishte edhe riemërimi i shtetit nga Republika e Maqedonisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, deri në antarësimin e plot në NATO dhe prezencën në Aleancën e Shteteve Euroatlantike, janë disa kërkesa të cilat mbeten kusht dhe prioritet për politikën aktuale qeveritare. Për Radion SBS, raporton nga Maqedonia Veriore, Besiana Mehmedi. sbs.com.au